Dobro večer, otroci.
Če kaj je, pač je. Vrečko imam. Vrečka je pač vrečka. Če je prazna, ni zanimiva. Zanimiva pa lahko postane, če je polna zlatnikov. Taka vrečka je na vse zadnje vredna celo pravljice. Nekoč je bila vreča denarja. Prav do vrha je bila polna zlatnikov. Na svojo veliko žalost pa bogatstva ni mogla nikomor pokazati, ker jo je lastnik ljubosumno skrival pred ljudmi. Nekega dne ji je bilo vsega zadosti. Počakala je, da se je znočilo in se je prikazal mesec. Hrepeneče je stala ob oknu in ga čakala. Kaj mi res ne moreš svetovati, kako bi prišla iz tega zapora, preljubi mesec. Darovala bi ti polno pest zlatnikov. Kaj naj počnem, zlatniki? Se je nasmehnil mesec. Saj sam vsako noč posipavam zemljo s srebrom. To je res, ampak tvojega srebra ne more nihče utekniti v žep, je glasno pomislila vreča. Mesec je medtem obšla odlična misel. Veš kaj, je rekel, najpomembnejše je to, da postaneš tanjša.
To vendar ne gre, je potožila vreča.
Bogatin me vsak dan napolni do vrha in še tlači vame.
Kako naj potem shujšam?
Drugače mislim, je ji odgovoril mesec. Takoj zdaj moraš preizkusiti. Če že s svojim velikim trebuhom ne moreš skozi okenske rešetke, potem poskusi priti skozi s posameznimi zlatniki.
Joj, seveda, ti si moj najljubši prijatelj, je zažvenketala vreča s svojimi zlatniki in je začela drugega za drugim spuščati skozi okno, dokler ni ostala prazna.
Pogledala je še okoli sebe, da bi videla, ali se nikak zlatnik še kam skril. Mesec je previdno svetil in na to pomagal, da se je splazila skozi okno. Potem je pobrala vse zlatnike, ki so se skotalili po cesti. Ko je prav vse pobrala in je bila spet stara, debela vreča, je presrečna odhitela v svet. Nekaj časa je kar lahkotno hodila. Nenadoma pa jo je začelo tiščati v trebuhu in neznansko se je spotila. Sedla je na rob ceste in čakala, da bi jo kdo odnesel. Ni trajalo dolgo, ko se je mimo pripeljal kmet, ki je šel na semen. Vreča ga je poprašala, ali jo lahko odpelje s seboj. Kmet se je nekaj časa začudeno oziral okoli sebe, kdo ga je nagovoril, ko pa je videl, koga ima pred seboj, se je odločil, da ne bo šel na semen, ampak v prvo gostilno. Vrečo je previdno postavil na mizo in kdaj pa kdaj potipal, ali je še pri njem in koliko zlatnikov še ima. Ko je vreča videla, da kmet uporablja njene zlatnike za vino, se je zelo razjezila. Zato se je odločila, da mu bo ušla. Previdno se je splazila pod mizo in ušla na cesto. Globoko si je vdahnila, ko je prišla do lepe in čiste hiše. Tukaj gotovo stanujejo dobri in pošteni ljudje. Pri njih mi bo dobro, si je mislila. In šla je naravnost v hišo. V njej so stanovali trije bratje, ki so jo prav lepo sprejeli medse. Vsi trije so bili zelo delavni, zaupali so si in vedno pomagali drug drugemu. Takoj pa, ko so videli, kaj je v vreči, so se sporekli. Vsak je hotel denar uporabiti drugače. Od soseda bomo kupili kmetijo, je predlagal prvi. To bo gotovo najboljše. Ne, mu je ugovarjal drugi. Bolje bo kupiti gozd za našimi polji. V njem je veliko lesa, les pa prinaša denar.
Ne, ne, je rekel tretji, se zidali bomo novo hišo.
Ko je vreča slišala, kako so si bratje zaradi nje skočili v lase, se je previdno splazila iz hiše in začudena nad ljudmi tega sveta nadaljevala pot. Po dolgi in naporni hoji je prišla do pastirja, ki je dolga leta zvesto pasel črede ovac in krav. Njemu je odkrila svoje srce in ga prosila, naj ji pomaga in svetuje. Ti si star in pameten, povej, kaj naj storim, je rekla vreča in nestrpno čakala na odgovor. Pastir je zamišljeno potegnil iz dolge pipe in spregovoril. Jaz sam ne potrebujem denarja. Kljub vsemu pa ostani pri meni, pošteno in dobrotno te bom uporabil. Veliko je ljudi, ki bi jim lahko pomagala, samo če boš hotela, seveda. Vreča je zaupala pastirju, ostala je pri njem in se skrila v njegovi koči. Ko se je pastir ob večerih vračal domov, sta se posvetovala, komu morata pomagati. Toda vedno je prišlo kaj vmes, da nista mogla delati po načrtu. Starka Liza si je danes ranila nogo, je pripovedoval pastir. Kdo bo zdaj ubogi starki plačal zdravnika? Kdo zdravila? Kaj ne bi hotela dati za njo nekaj zlatnikov? In vreča mu je dala potrebno vsoto zlatnikov. Pastir jih je odnesel bolni ženi in ji ni povedal, odkot mu denar. Vreča namreč ni hotela nikakršnih zahval ali česa podobnega. Drugi dan ji je pastir pripovedoval o mladem fantu, ki ima zelo bistro glavo. Nima pa denarja, da bi študiral. Iz njega bo še kaj boš videla, je končal. Če tako misliš, je odgovorila vreča in odštela potrebne zlatnike za fantovo šolanje. Ko se je mladi mož drugo jutro prebudil, je našel na oknu zlatnike in listek, na katerem je pisalo, čemu so namenjeni. O darovalcu denarja pa ni bilo ne duha, ne sluha. Potem je vreča pomagala še družini, ki ji je pogorela streha nad glavo in ki je izgubila prav vse, kar je imela. Drugi dan pa so dobili toliko, da so lahko spet sezidali hišo. Tako sta skrbela za ljudi vreča in stari pastir, ne da bi pretem mislila na zahvalo ali zaslužek. Vreča je postajala vse tanjša in tanjša, tudi bila je neizmerno vesela, da je lahko pomagala potrebnim ljudem. In prišel je dan, ko je odštela zadnji zlatnik. Zahvalila se je staremu prijatelju, da ji ni bilo treba umreti v kleti skopega bogatina in potem ostala pri starem pastirju do konca njegovih dni. Nič več ni bila zanimiva, ko je bila prazna. Prazna vreča tudi nas ne zanima več. Torej pozabimo na njo, spat pojdimo in kaj lepega sanjajmo. Lahko noč, otroci.